คำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนพศักดิ์กุลสุจริตบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
เคยเห็นคนที่ชอบดึงหน้ากากมาเก็บไว้ที่ใต้คางไหม
โอ้ยประจำฉันนี่แหละบางทีหายใจไม่ออกก็ต้องถอดขอสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างแล้วถ้าไม่เอาไว้ใต้คางจะเอาไปไว้ที่ไหนอะอย่างเวลาดื่มน้ำใส่ทั้งวันน่ะไม่ไหวหรอกเอาไว้ที่ใต้คางนี่แหละไม่น่าจะมีเชื้อลงเชื้อโรคอะไรหรอก
เอาอย่างนี้ใต้คางเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้ป้องกันเชื้อโรคเลยนะแล้วพอเวลาคุณดึงมาไว้ที่ใต้คางหน้ากากก็จะปนเปื้อนเชื้อโรคไปเต็มๆและพอดึงกลับมาใส่ตามเดิมทีเนี้ยรับเชื้อโรคผ่านทั้งปากทั้งจมูกแล้วในร่างกายคุณเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วถ้ารุนแรงอาจจะมีโควิด-19โอ้ยทีเนี้ยงานเข้าเตือนแล้วนะ
สุขภาพดีอยู่ที่เราใครจะประมาทแต่ไม่ใช่เรา
คำเตือนหากถอดหน้ากากคุณพกถุงไว้สำหรับใส่หน้ากากทุกครั้ง
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันดร.วชิราภรณ์คลังธนบุญและรายการอักษรพาทีกันอีกครั้งนะคะรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการความขัดแย้งระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิตอลวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุชเสวตรัตนเสถียรอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปสักนิดนะคะว่างานวิจัยของอาจารย์เป็นมายังไงเลยถึงแม้ได้มาศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นนี้ค
่
ะ
ได้ค่ะงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารในเชิงนิติสังคมหรือสังคมกับกฎหมายนะคะโดยเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วริยาล้ำเลิศอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าค่ะคือเราเคยคุยกันถึงปัญหาในยุคดิจิทัลเกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศแล้วเราก็มีประเด็นปัญหาที่สนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการค่ะโดยดิฉันซึ่งมาจากสาขาสารสนเทศศึกษาก็เห็นว่าปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการน่าจะดีขึ้นเพราะมีความสนับสนุนในการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการดังจะเห็นได้จากการพัฒนาแนวทางเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บที่ชื่อว่า Web Content Accessibility Guidelines หรือ WCAG ของคณะทำงานที่ชื่อว่า Web Accessibility Initiative หรือ WAI ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรที่ชื่อว่า World Wide Web Consortium หรือ W3C ซึ่งเป็นองค์กรสากลนะคะที่ดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับเว็บค่ะแต่พอคุยอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์วริยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาก็เล่าให้ฟังว่า ในยุคดิจิทัลนี้มีการจัดการสิทธิดิจิทัลหรือ Digital Rights Management เรียกกันย่อๆว่า DRM ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการได้ค่ะพอคุยมาถึงตรงนี้เราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเราจะร่วมการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาถึงความขัดแย้งระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัลในการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการค่ะเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการจัดการสิทธิดิจิทัลนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะงานนี้ก็เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันแบบข้ามศาสตร์หรือสหสาขาวิชาระหว่างสาขาสารสนเทศศึกษาและสาขานิติศาสตร์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คราวนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ผู้ฟังทราบสักนิดนะคะว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลค่ะคืออะไรคะ
การจัดการสิทธิดิจิทัลนะคะคือกลไกที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจุดมุ่งหมายก็เพื่อการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งในส่วนของลิขสิทธิ์หรือ copyright รวมถึงธรรมสิทธิ์หรือ moral right ค่ะมาตรการหลักที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะเวลาที่เราพูดถึงการจัดการสิทธิดิจิทัลก็คือมาตรการทางเทคโนโลยีหรือ Technological Protection Measures เรียกอย่างย่อนะคะว่า TPM แม้ว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลจะมีประโยชน์ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์แต่หลายคนก็มีความกังวลนะคะว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลจะเป็นอุปสรรคค่ะในการเข้าถึงสารสนเทศโดยเฉพาะการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บเพราะว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลจะทำให้ประสบการณ์การเข้าถึงและใช้สารสนเทศบนเว็บไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้มาคือมันจะมีข้อจำกัดมากขึ้นซึ่งข้อกังวลนี้ก็ยิ่งน่าคิดมากขึ้นนะคะในกรณีของผู้พิการซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ประสบอุปสรรคต่างๆมากอยู่แล้วด้วยค่ะ
อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคราวนี้ดิฉันจำได้ว่าเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ได้บอกว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารค่ะดังนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ได้ค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้ในการศึกษานี้แหละนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี5รายการทั้งหมดจะเป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากลค่ะรายการแรกเลยนะคะคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการหรือ CRPD ขององค์การสหประชาชาติชื่อเต็มนะคะก็คือ Convention on the Rights of Persons with Disabilities ของ UN ค่ะรายการที่2นะคะก็คือแนวทางเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บชื่อ WCAG 2.0 ขององค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่า WCAG 2.0 นะคะขยายความนิดนึงนะคะ WCAG เนี่ยย่อมาจาก Web Content Accessibility Guidelines ค่ะรายการที่3นะคะคือสนธิสัญญามาราเคชเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการเผยแพร่แล้วสำหรับคนตาบอดผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่าสนธิสัญญามาราเคชชื่อเต็มๆนะคะเผื่อท่านไหนสนใจอยากจะศึกษานะคะก็คือ Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disableded รายการที่4นะคะคือเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Chaffee Amendment และรายการสุดท้ายค่ะคือรายการที่5คือข้อเสนอแนะขอโทษค่ะคือข้อเสนอสนธิสัญญาว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นสำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุของสหพันธ์ระหว่างประเทศนะคะว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า IFLA นะคะซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่าข้อเสนอของ IFLA ค่ะ
ค่ะเอกสารอาจารย์ที่อาจารย์คัดเลือกมาศึกษาเนี่ยค่ะเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเป็นกฎหมายเป็นระเบียบที่ใช้กันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วหลังจากที่อาจารย์แล้วก็อาจารย์เว วริตานะ
คะวริยาค่ะ
วริยาขออภัยค
่ะไม่เป็นไรค่ะ
ได้ศึกษาเอกสารต่างๆเหล่านี้แล้วค่ะมีทราบว่าพบความขัดแย้งอะไรระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการบ้างนะคะ
เราพบว่าเมื่อพิจารณาเอกสารทั้งหมดทั้ง5รายการข้างต้นแล้วนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการในทุกรายการคือทั้ง5รายการเลยค่ะสามารถจำแนกออกได้เป็น3ประเด็นหลักนะคะ
ค่ะ
ประเด็นแรกคือการละเลยต่อสิทธิของผู้พิการตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการประเด็นที่2ความขัดแย้งในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ตามที่ระบุไว้ในแนวทาง WCAG 2.0 และประเด็นสุดท้ายนะคะคือประเด็นที่3เราพบถึงการเพิกเฉยต่อข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญามาราเคชชาฟีอะเมนเมนต์หรือข้อเสนอของอิฟลาค่ะ
ค่ะ3ประเด็นหลักที่อาจารย์ว่ามานี้อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความในแต่ละประเด็นค่ะให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะโดยสรุปสักนิดได้ไหมคะ
ได้ได้ค่ะยินดีเลยค่ะในประเด็นแรกนะคะเราพบว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลละเลยต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการตามที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการนะคะโดยเฉพาะใน3มาตราหลักเลยค่ะมาตราแรกก็คือมาตรา9ที่ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้มาตราที่2คือมาตรา21ที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงสารสนเทศและมาตราสุดท้ายคือมาตรา30ที่ว่าด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมในชีวิตเชิงวัฒนธรรมการนันทนาการการสันทนาการและการกีฬาทั้งที่การเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บได้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อผู้พิการในการมีส่วนร่วมเหล่านี้ค่ะคราวนี้เพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับตัวอย่างของการจัดการสิทธิดิจิทัลนะคะซึ่งทำให้ละเลยต่อสิทธิของผู้พิการในประเด็นนี้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการใช้มาตรการป้องกันงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มากเกินไปด้วยการเข้ารหัสหรือ encryption นะคะนอกจากนี้อาจจะมีตัวอย่างอะไรอีกก็อย่างเช่นการจำกัดเสรีภาพในการเลือกใช้อุปกรณ์นะคะในการเข้าถึงสารสนเทศโดยอนุญาตให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้นเป็นต้นค่ะ
ค่ะในลำดับถัดมาเป็นประเด็นที่2นะคะก็คือความขัดแย้งในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงได้ตามที่ระบุไว้ในแนวทาง WCAG 2.0 ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
สำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลมีความขัดแย้งกับความตั้งใจนะคะในการที่ออกแนวทาง WCAG 2.0 ออกมาซึ่งจริงๆแล้วความตั้งใจของแนวทาง WCAG 2.0 เนี่ยก็คือเพื่อต้องการให้คนทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงเว็บได้โดยคนทุกคนในที่นี้จริงๆไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้พิการแต่ว่าผู้พิการเป็นกลุ่มนึงที่แนวทางนี้ให้ความสำคัญนะคะคราวนี้พอมีการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยเราพบว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลทำให้เนื้อหาบนเว็บเข้าถึงไม่ได้หรือทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการไม่ได้ที่น่าสนใจตรงนี้ด้วยนะคะก็คือในแนวทาง WCAG 2.0 เนี่ยมีหลักการสำคัญอยู่4ข้อเราก็พบว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ในหลักการทุกข้อเลยค่ะทั้ง4หลักการเลย
ทั้งทุกข้อเลยเหรอคะ
ทุกข้อเลยค่ะการจัดการสิทธิดิจิทัลจะส่งผลนะคะ
ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างคะ
ค่ะ4หลักการนี้นะคะก็หลักการแรกก็คือความสามารถในการรับรู้ได้หรือ perceivability นะคะความสามารถในการใช้งานได้หรือ operability ความสามารถในการเข้าใจได้หรือ understandability และความคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงหรือ robustness ค่ะจริงๆแล้วดิฉันเคยมาอัดรายการนะคะอักษรภาษาได้เคยนำเสนอรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับหลักการต่างๆในแนวทาง WCAG 2.0 ถ้าท่านผู้ฟังสนใจลองไปค้นเทปเก่าๆฟังดูได้นะคะ ได้ค่ะคราวนี้อยากจะยกตัวอย่างสักนิดค่ะว่าไอ้ที่บอกว่าขัด หลักการนะคะในเรื่องของแนวทาง WCAG 2.0 เนี่ยการจัดการสิทธิดิจิทัลมันขัดยังไงอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยนะคะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นในเรื่องของความสามารถในการรับรู้ได้นะคะการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคค่ะในเรื่องของการดัดแปลงเนื้อหาเพื่อให้ผู้พิการสามารถรับรู้ได้หรือในเรื่องของความคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงนะคะการจัดการสิทธิดิจิทัลอาจส่งผลต่อความเข้ากันได้หรือ compatibility ของเนื้อหากับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการค่ะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่เขาต้องใช้หรือซอฟต์แวร์นะคะอย่างเช่นพวก screen reader อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
ค่ะมาแล้วประเด็นเรื่องของการเพิกเฉยต่อข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ล่ะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่อาจารย์พบเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าในประเด็นนี้อาจารย์พบผลการวิจัยพบอะไรบ้างคะ
ค่ะในประเด็นสุดท้ายนี้จากเอกสารที่เราใช้นะคะ5รายการจะมี3รายการที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นตรงนี้นะคะเราก็พบว่าแม้ว่าสนธิสัญญามาราเคชชาฟี่อเมนเมนต์หรือข้อเสนอของอีฟล่านะคะจะให้ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศดิจิทัลบนเว็บของผู้พิการแต่ว่าการจัดการสิทธิดิจิทัลก็ทำให้ข้อยกเว้นเหล่านั้นไม่เป็นผลนะคะไม่เป็นผลในนี้หมายถึงว่าอะไรก็คือเหมือนกับอุตส่าห์มีข้อยกเว้นให้แล้วนะคะให้สามารถเอื้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศได้ของผู้พิการแต่พอมีการจัดการสิทธิดิจิทัลมันทำให้มาตรการของการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยมันไปโอเวอร์ไรด์คือทำให้ไอข้อยกเว้นต่างๆเหล่านี้มันใช้ไม่ได้จริงในเชิงปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงการทำซ้ำหรือการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนสำเนาของสารสนเทศเหล่านี้ค่ะ อยากจะขยายความนิดนึงนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าอ้าวแล้วดัดแปลงไม่ได้ทำซ้ำไม่ได้แล้วมันทำไมถึงมีผลขนาดนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าผู้พิการมีหลายประเภทค่
ะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของความพิการดังนั้นการดัดแปลงสารสนเทศเพื่อให้ผู้พิการแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแต่พอมีการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคค่ะต่อการดัดแปลงสารสนเทศเนื่องจากว่าในการจัดการสิทธิดิจิทัลเนี่ยจะมีหลักการสำคัญที่เรียกว่าหลักการต่อต้านมาตรการทางเทคโนโลยีหรือ anti circumvention rule ค่ะตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าความพยายามใดๆที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อความสามารถในการเข้าถึงได้ก็นับว่าผิดกฎหมายค่ะ
โอ้มาถึงตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมประเด็นเรื่องของการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการจึงพบความขัดแย้งนะคะระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัลมันดูมีแย้งกันอยู่จริงๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าตามเอกสารที่อาจารย์ศึกษามาค่ะไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการแนวทางของ WCAG 2.0 สนธิสัญญามาราเคชแล้วก็เอกสาร
ชาฟี่อเมนเมนต
์ค่ะอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นข้อเสนอของอิฟล่าใช่ไหมคะครบถ้วนไหมคะอาจารย์
ครบถ้วนค่ะ
จะพบว่ารู้สึกว่าจะพบว่ารวนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงการตระหนักในความสำคัญและการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศของผู้พิการแต่พอมีเรื่องของการจัดการสิทธิดิจิทัลเข้ามาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วจำเป็นมากเลยในยุคดิจิทัลนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยเอกสารหรือว่าข้อมูลดิจิทัลก็สามารถที่จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างง่ายดายใช่ไหมคะแต่พอประเด็นนี้กลับเข้ามาถึงมากระทบกับการเข้าถึงสารสนเทศเนี่ยก็กลับทำให้การเข้าถึงสารสนเทศได้ของผู้พิการเนี่ยดูกลายเป็นว่ามีความยุ่งยากมีกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสารสนเทศได้ของผู้พิการนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะมันดูแย้งถูกไหมคะอาจารย์จากที่ว่า มันมีสารสนเทศแบบดิจิทัลซึ่งน่าเขาจะน่าจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นน่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วยังโอ้โหมีกฎหมายระเบียบอะไรมีที่เอื้อที่อย่างที่บอก5รายการเนี่ย
ส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้คนในสังคมใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที
่มีหลักการจัดการสิทธิดิจิทัลขึ้นมานะคะด้วยมาตรการที่เรียกว่า TPM อย่างเนี้ยนะคะหรือว่า Anti Circumvention Rule ที่ห้ามดัดแปลงไม่งั้นผิดกฎหมายอะไรมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยมันดูมันแย้งกันเหมือนจะส่งเสริม
ใช
่แต่กลับกลายว่าจริงๆเป็นอุปสรรค
ค่ะโอ้น่าสนใจจริงๆเลยค่ะคราวนี้แล้วผลการวิจัยเนี่ยค่ะจากผลการวิจัยที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยค่ะการจากเอกสารที่สำคัญเหล่านี้อาจารย์พบว่ามันมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะ
มีค่ะเวลาทำวิจัยเราก็อย่างหนึ่งที่เราคาดหวังว่าเธอควรจะได้ก็คือข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนะคะแต่ก่อนที่จะนำเสนอข้อเสนอแนะตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นในสภาพแวดล้อมแบบอนาล็อกหรือดิจิทัลแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามทั้งคนปกติและผู้พิการการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าการเข้าถึงสารสนเทศได้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ยังให้เกิดผลิตภาพและมีส่วนช่วยที่เป็นประโยชน์นะคะอันจะสามารถส่งผลดีให้กับทุกๆคนในสังคมได้ดังนั้นจริงๆแล้วการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยเราจึงควรต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศได้เพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่พิจารณาประเด็นเนี้ยเหมือนกับตาช่างอะค่ะยังไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่เกิดสมดุลแล้วมันก็เกิดผลเสียมากกว่านะคะคราวนี้กลับมาในส่วนข้อเสนอแนะจากการผลการวิจัยของเรานะคะจากผลการวิจัยของงานชิ้นนี้นะคะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญจำนวน3ข้อค่ะข้อแรกนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ควรตระหนักถึงความสำคัญนะคะของการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บได้ของผู้พิการและควรทำให้ผลงานนั้นๆสามารถเข้าถึงได้ในหลายๆรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้กับงานของตนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาผลิตงานออกมานะคะในหลายๆรูปแบบเพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศได้ของผู้พิการตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้พิการได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ควรส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศได้ของผู้พิการด้วยการใช้มาตรการในการจัดการสิทธิดิจิทัลที่ไม่ล่วงล้ำจนเกินไปนัก
เป็นยังไงคะอาจารย
์ก็คือเหมือนกับมีข้อยกเว้นให้มันลดหย่อนลงมาหน่อยอะค่ะ
อ
ย่างเช่นการพิจารณาใช้ทางเลือกนะคะที่ปลอดการจัดการสิทธิดิจิทัลหรือ DRM Free Alternative สำหรับผู้พิการและห้องสมุดหรือการใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons เป็นต้นค่
ะ
ถามว่าทำไมต้องรวมห้องสมุดเพราะห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศนะคะที่ไม่ว่าจะผู้ใช้เป็นใครก็ตามห้องสมุดก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นได้สิทธิตรงนี้กับห้องสมุดด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับคนต่างๆได้ในวงกว้างนะคะสำหรับข้อเสนอแนะข้อที่2นะคะข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ควรได้รับความมั่นใจในการนำมาใช้ด้วยความเคารพนะคะและข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรถูกทำลายลงด้วยการจัดการสิทธิดิจิทัลในอย่างตัวอย่างของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าข้อยกเว้นที่พบก็จะมีในส่วนที่สัญญามาราเคช Shafi Amendment หรือข้อเสนอของ IFLA นะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้พิการหรือห้องสมุดเนี่ยควรจะได้รับตามที่เขาควรจะได้รับจริงๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะผู้พิการรวมถึงห้องสมุดควรได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการร่างระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บเพราะว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวนะคะจะช่วยทำให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและห้องสมุดได้รับการคำนึงถึงและส่งผลให้ระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นสามารถใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติด้วยความยุติธรรมนะคะเพราะอย่างที่เราทราบว่าถ้ามีส่วนร่วมประเด็นที่คนร่างบางทีอาจจะนึกไม่ถึงเนี่ยผู้พิการกับห้องสมุดก็จะได้ยกประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาให้พิจารณาด้วยว่ากฎระเบียบออกมามันเป็นไปได้ไหมในเชิงปฏิบัติยังไงหรือว่าควรจะต้องปรับยังไงเพื่อให้มันใช้ในงานได้จริง อย่างยุติธรรมสำหรับการเข้าถึงสารสนเทศด้วยค่ะ
จากข้อเสนอแนะที่อาจารย์ให้มาเราจะเห็นว่ามีคนผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานนั้นใช่ไหมคะที่เขาน่าจะเล็งเห็นควรตระหนักถึงประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการการที่จะให้สิทธิ์ต่างๆใช่ไหมคะ
ค่ะ
รวมไปถึงตัวกฎหมายที่ควรจะต้องให้คำนึงถึงการนำไปปฏิบัติใช้จริงได้ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงตัวผู้พิการเองตัวแหล่งบริการสารสนเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมที่จะให้ข้อคิดเห็นต่างๆว่าเขามีความต้องการอย่างไรในทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้กฎหมายหรือหลักการระเบียบกฎระเบียบต่างๆเนี่ยสอดคล้องใน
ความเป็นจริงนะคะเวลาที่จะเข้าถึงสารสนเทศ
วันนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยข้อมูลรู้สึกว่าแน่นมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆจริงๆนะคะ
ดีใจค่ะ
แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เราก็ยังคงพบเจออยู่ในโลกปัจจุบันนี้อยู่นะคะทั้งที่ เป็นยุคที่เราต้องการสารสนเทศที่มีคุณภาพด้วยเข้าถึงได้ง่ายด้วยแล้วก็ต้องสอดคล้องกับผู้คนพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสค่ะก็หวังว่านะคะเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเรื่อยๆเพราะว่าทราบมาว่าอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญความสนใจในการวิจัยทางด้านเว็บ usability ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็ accessibility ค่ะ
มันคือการเข้าถึงได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
อ๋อค่ะหนูก็คงจะได้ผู้ฟังก็คงจะได้มีโอกาสได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.วชิราภรณ์คลังธนาบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุชเสวตรัตนเสถียรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการอักษรภาษีในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วง Magnet Time จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในไซไฟ
Magnet Time ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดื่มด่ำกับบทเพลงจีนโบราณและบทเพลงจีนพื้นเมืองอันไพเราะพร้อมฟังเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรมของจีนที่ทรงคุณค่าลำนำไหมไผ่ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 น.โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนา ธนวานิวัฒน
์เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการ
ยิ้มแก้มใส
รายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโต๋การ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นทางวิทยุจุฬา FM 101.5
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย